war aad ka dhigaysan karto radio adaado waa labada subaxnimo akowda dhawrnimo labada fiidnimo radio adaado waa qabtirka wararka gayageena adaado radio
faysal dhaaf xuseen radio adaado magaalada baydhabo abdulqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadi calaado buusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalka iyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada buusmareed ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado dalad weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado baladweyne
yaxya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abdurahman radio cadaado jawaar
Bismillaahirrahmaaniraxiim Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakan qodobada aad ku dhigaysan doontaan waxa ugu dooroon ciidamada ammaanka galmudug ee kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo la wareegay ammaanka deegaanadii ay ku dagaalameen dadka reer guuraaga ee nawaaxiga balanbale khilaaf soo kala dhexgalay wasiirka cadaaladda iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa muwaadin Soomaaliyeed oo u geeriyooda dhaawac lagu geystay dalka Turkiga diiwaangelinta musharaxiinta kuraasta ka mid ah golaha shacabka oo maanta ka bilaabanaysa magaalada Muqdisho akhbaaraadka dibadda warka subax dhigaystayaal waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay qasaaraha duufaan ku dhufatay gobolada dalkaasi Mareykanka iyo sidoo kale dad ku dhintay dagaal ku dhex maray xirqo qaxooti ururada Hamas iyo Fatah intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon warka subax ee raadiyaha cadaado dhigaystayaal goor uu diyaar garoobo warka oo inta ka faahfaahsan
Adaada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysto niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo isniin oo taariikhduna ay ku beegan tahay 13ka bisha December sanada 2022 imikii aadna ku soo dhawaada warka oo inta ka faahfaahsan warka waxa soo saaray saaxiibkay Xasan Axmed Maxamed aniga oo sharmaarka ayaa idin la socodsiin doona ciidamada amniga ayaa la wareegay hamaanka deegaanada ay ku dagaalamayeen maalmihii la soo dhaafay dadka reer guuraaga ee nawaaxiga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ayaa kala dhexgalay dad guura waa dad reer guuraaga ah oo dagaal culus ku dhex mareen maalmihii la soo dhaafay deegaanada galbeedka kaga beega degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ciidamada ilaalada madaxtooyada galmudug kuwa nabasiguuda iyo kuwa booliska oo gaaray deegaanka ka xandhaale oo halka dagaalka culusi uu ka dhacay amnigiisa waxay si rasmi ah ugu ula wareegeen ciidanka waa ugu wareejiyeen ciidanka kumaandooyinka Soomaaliya ee Gorgor ciidamada ayaa hadda ku hawlan dejinta qorshihii lagu kala rari lahaa maleeshiyaadka dagaalku dhaxmaray oo wali ku sugan aagga aan ka fogeyn goobaha dirirtu ku dhaxmartay خلاف هيا لوسو رميا نسو كلا نحقل وزير كعدالة دو سوماليا يو قد ديگا لدقال لنكا همسو ماسوقا قدو بيوكو حقين كا قد ديگا مدحا بنان لدقال لنكا همسو ماسوقا دكتور حسن قليف حسن ايا بنان كسو دقي خلاف حلقا انها كد حيا وزير كعدالة دو سوماليا عبدالغادر محمد نور جامع يقار كم دح منها قد ديگا يسوغونا هيا دين وجيدي دكتور حسن قليف وحاو شاقين سيقارة خلافكو وقد حيا ogaa dhexeyo wasiir Cabdul Qadir iyo gaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda gudiga madaxa banaale ee dagaalanka Muslimaasuqa kaas oo soo bilowday markii gudiga la dhaariyay ay u dooranayay gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xogeenka gudoomiyaha xogeenka gudiga madaxa banaale ee dagaalanka Muslimaasuqa Dr. Xasan Qaliif oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay qilaafka ah bilowday kadib markii wasiirka cadaaladda uu si sharci darro ah isugu dayay inuu soo farageliyo hawsha gudiga balse khilaaf oo si rasmi ah u soo baxay 9kii bishan xilli loo dabaaldegay maalinta caalamiga ee la dagaalanka Muslimaasuqa ugu dambeeyay Dr. Xasan Qaliif ayaa ku eedeeyay wasiirka cadaaladda iyo gaasimaha guud ee wasaaradda inay si sharci darro ah gacanta ugu jiraan hawlaha gudiga madaxa banaan ee la dagaalanka Muslimaasuqa muwaadin Soomaaliyeed ayaa hoggaariyay dhaawaca lagu geystay dalkaasi Turkiga Baashe Xoosh Jibriil oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed ayaa u geeriyooday dhaawac uu soo kasoo gaaray weerar 6 bishan December ay ku qaadeen 3 nin oo burcad Turkisha xilli uu ku sugnaa goob dalxiis oo ku taalay degmada Biyong waa degmada Biyonge ee bartamaha magaalada Istanbul warbaahinta dalka Turkiga ayaa soo bandhigtay muuqaallo muujinaya qaabka loo fuliyay weerarka waxayna kaamiradu qabteen rag burcada oo gadaal hoga yimid marxuumka kadibna mid kamida ayaa feer qoorta kaga dhuftay dhulka ayuuna ku dhacay baashe isagoo halkaas ku miyir daboolmay sida ay warbaahinta u sheegeen goob joogayaal ku sugan goobta burcada ayaa waa burcada ayaa baratay baashe oo dhulka baratay baashe oo dhulka yaala waxayna ka qaateen taleefannada waa taleefanno boorso iyo agabyo kale oo watay waxayna ku baxsadeen gaari taksi balse booliska ayaa ku guuleystay inay soo qabtaan xogaha ayaa la baahiyay waa xogaha la baahiyay dhacdadan ayaa waxa intaa ku dareen saddexda burcada ay degdeg ah loo horgeeyay maxkamad isla markaana laba kamida oo ka yaraa da'da 18 sano lagu soo oogay dacwad xatooyo halka ninka saddexaad ee feeray baashe lagu soo oogay inuu geystay dil bareera marxuum baashe Xoosh Jibriil waxa uu ahaa aabe degana magaalada Toronto ee dalkaasi Canada oo dhalashadiisa labaad ka haystay wuxuuna Istanbul u tagay dalxiis Allah uu naxariistay baashe Xoosh Jibriil ayaa waxa uu ahaa walaalka ka yaraa wasiirkii hore ee dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo 8 bishii Maarso sanadkii 2019 ku geeriyooday dalka Imaaraadka Carabta midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha doorashada iyagoo sheegay inay qaban doonaan shir weyne guud oo la isugu iman doono maalmaha soo socda midowga musharaxiinta oo sheegay inay wacdaatay in masuuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay ku maamul goboladeed dalka aanay dan kala hayn qabashada doorasho hufan sidaas daraadeed ay qabanayaan shir weyne wada tashiya walaa midowga musharaxiinta waxa uu mar walba u taagan yahay xaqiijinta in ay dalka ka qabsoonto doorasho hufan daafuran natiijadeedana la isla ogol yahay golaha xisadankii bisha November 2020 uu cadeeyay shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in ay qaabka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka ay baalmarsan tahay dhamaan shuruudaha ofnaanta iyo daafurnaanta doorashada iyadoo doorashada la sugayay isku beddeshay boob qaawan sidoo kale ayuu golaha 10kii December 2020 soo bandhigay sida lagu sixi karo doorashada wuxuuna ku baaqay in la isugu yimaado shir lagu saxayo khilaafka ka taagan doorashada golaha waxa uu cadaatay in sanjirid cid xil iska saartay joojinta boobka doorashada iyo taabagalinta talaabooyinka lagu saxayo waxa kale oo uu cadaatay in masuuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed aysan dan ka lahayn doorasho hufan oo daahfuran natiijadeedana la isla aqbalo si dalka looga badbaadiyo qalalaasi iyo xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni haddaba golaha oo gudanaya xilka iyo masuuliyadda ka saaran samatabixinta qaranka iyo qabashada doorasho hufan oo daahfuran ayaa u howlgalaya qabsoomidda shirweyne wada tashi qaranka oo isugu yimaadaan ehlo xalli walcaqdi ee bulshada soomaaliyeed si loo taabageliyo hawshaas culus ayuu golahu magacaabay kow guddiga qabanqaabada shirweynaha iyo guddiga amniga shirweynaha halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado 88 dhibicshan megahertis magaalada dhusamareebna 88 dhibicbar megahertis ayaad naga dhegaysanaysaan diiwaangelinta musharaxiinta kuraasta ka mid a golaha shacabka ayaa maanta ka bilaabanaysa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobollada waqooyi ayaa waxaa la filayaa maanta oo isniin ay bilaabaan diiwaangelinta musharaxiin afar ka mid a kuraasta golaha shacabka ee ergadii dooran lahayd shalay waxaa guddiga ay ku dhawaaqeen in dhowaan la qabanayo doorasho afar kursi kuwaasoo ka mid a 16 kursi oo horay ay guddiga doorashooyinka ay ku dhawaaqeen in doorashadooda la qabanayo afarta kursi ee musharaxiinta ku tartami lahaayeen maanta la bilaabayo diiwaangelintooda ayaana socon doona diiwaangelinta ilaa 16-ka bishan ayaa waxa ay kala yihiin hoob 229 uu ku fadhiyo cismaan cabdulaahi ducaale iyo hoob 262 uu ku fadhiyo ay ku fadhida fawziyo yuusuf xaaji aadan kana mida musharaxiinta madaxweynaha iyo hoob 254 uu ku fadhiyo jaamac maxamed askar hoob 255 uu ku fadhiyo axmed maxamuud maxamed guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobollada waqooyi ayaa horay muqdisho uga qabtay doorashada 8 ka mid a kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado iminkana akhbaaraadka dibadda faafaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya khasaare lixaadle oo ay geysatay duufaan ku dhufatay gobollo ka tirsan dalka maraykanka kooxaha gurmadka gobolka kentuki ee dalka maraykanka ayaa weli guryaha iyo dhismooyinka burburay ka baaraya dad ay suurtagal tahay in naf loogu tago kadib duufaanta xoogga lahayd ee jimcihii garaacday gobollada ku yaala koonfurta iyo galbeedka maraykanka saraakiisha ayaa sheegay in dad aada weli waa halka dhegeystayaal ku celiyo saraakiisha ayaa sheegay in dad ay weli la-yihiin korontada iyo biyaha qaarna aysan haysan hoy halka kuwo kalena ay ku hoyanayaan guryo aan saqaf lahayn gobolka leonis ugu yaraan 6 ka mid a shaqaalaha shirkadda amazon ayaa ku dhintay duufaanta gobolka arkanes guri lagu xanaaneeyo waayeelka ayaa waxaa ku dhintay 2 qof tiyaanisna 4 qof ayaa lagu soo warramaya duufaanta ay ku dishay halka gobolka missourina la xaqiijiyay dhimashada 2 ruux laakiin musiibada xoogga leh ayaa ka dhacday gobolka kentuki halkaasoo guddoomiyaha gobolkaasi andhere bishaar uu sheegay in axaddii shalay ugu yaraan 80 qof ay ku dhinteen waxaana intaa raaciyeen tirada dhimashadu ay kor u dhaafi karto ilaa 100 dad ayaa lagu soo warramaya ay ku dhinteen dagaal ku dhex maray xero qaxooti ururada xamaas iyo fatax oo dalkaasi falastiin ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay isku dhac ka dhacay xere ay ku jireen qaxooti falastiin oo ku taala koonfurta lubnaan kadib markii tacshiireed lagu furay dadka qaybgalayay aas xubin ka tirsaneed ururka xamaas ilaa haatan macadda waxaa sababay iskahorimaadka ka dhacay xerada qaxootiga ee albujri al shimaali ee u dhow magaalada zuur hase yeeshee waxay dad goobjoogayaal sheegeen in tacshiirada ay iswadaarsadeen dableyka la taabacsan labada ururi xamaas iyo fatax oo falastiiniyiina ururka xamaas ayaa sheegay in dadka la dilay ay ka mid ahaayeen waxayna sidoo kale wararka tibaaxayaan in dadka waa dad badani dhaawacmeen saraakiil ka tirsan ururka xamaas oo waa sargaal ka tirsan ururka xamaas oo la yidhaahdo rafaad almura ayaa sheegay in qaar ka tirsan ururka fataax waa qaar ka tirsan ururka fataax rasaas ku fureen dadkii aasay qof ku dhintay qarax ka dhacay habeenkii jimcaha wuxuuna intaa ku daray in 6 qof ay ku dhaawacmeen shaqaaqadaasi warkii subax dhageystayaal kala socoteen raadiyaha cadaado waa nagaynta warka xas saaxiibkii xasan axmed maxamed ayaa soo saaray anigu sharmaarkaan waa idinla socodsiinayay taa warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa dhageystayaal sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
radio cadaado waxaad ka heli kartaa warar iyo barnaamijyo ku xiisa geliya ku xirno wararka iyo barnaamijyada radio cadaado 88.5 megahertz codka wararka sugan